COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, que tal? Moi boa tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Na crónica de sucesos, a Policía Nacional investiga unha suposta agresión sexual en Lugo. Unha moza chamou este fin de semana ao 112 para pedir axuda porque supostamente fora agredida polo seu compañeiro de piso. A moza despertou e supostamente tiña o rapaz en riba. A Policía Nacional abriu unha investigación. Non se descarta que a moza, que xa foi examinada no ULA, puidese ser vítima de algún tipo de sumisión química. O caso é que o sospeitoso foi detido esta mañá por axentes da Policía Nacional. E tamén che contamos que unha explotación en Palas de Rei denunciou que as rodas de toda a súa maquinaria agrícola, que son moitas, apareceron picadas esta fin de semana. Os danos foron valorados polo seu propietario nunos 13.000 euros. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Continúa a folga no sector do transporte, 15º día. Ben é certo que agora o sector está bastante máis dividido. De feito, mantén a convocatoria de paro a plataforma convocante e tamén Tradime, unha das organizacións mayoritarias en Lugo. Piden unha rebaixa maior no prezo do gasóleo e tamén que as axudas pactadas co sector se concreten nun plan un pouco máis claro. Entre tanto, continúan as negociacións coas cargadoras para tratar de subir o prezo dos portes e cubrir así os gastos de explotación. Diego Arias é o presidente da Asociación de Empresas de Transportes Río Miño. Asegura que o paro segue porque sair agora co camión á estrada continúa sendo ruinoso. Diego Arias.
Pues hoy andamos más bien de reunión con cargadores y logísticas de aquí de Lugo, y bueno, intentando negociar por un lado a esperas de lo que pueda haber por la administración. Claro, pues es insuficiente. A vista está que estos 20 céntimos que ofrecen ya no los van a subir esta semana. Claro. Ya circula por ahí que esta semana entre 8 y 17 céntimos de subida. Ya encima de lo que ya nos pusieron, pues sigue siendo ruinoso salir co camión á carretera.
É a opinión da plataforma que convocou e segue mantendo o paro no sector do transporte. Sin embargo, a patronal galega, Fegatramer, asegura que pouco a pouco o paro comeza a diluirse. De feito, o seu secretario xeral, Carlos García Cumplido, dixo que a situación no sector está sendo hoxe de relativa normalidade.
A situación está se normalizando. Digamos que se pensamos que o traballo empeza a realizarse con normalidade, hai moitísimos problemas porque, lógicamente, rompeu esa cadena logística durante 15 días. Temos empresas en ERTE, temos empresas cerradas, refiéndome a fabricantes de productores de distintos tipos de produtos, pero nos vemos que, vamos, que hoxe a actividade se empeza a ser máis ou menos normal en todo o conxunto de España.
Unha das asociacións de transportistas mayoritarias en Lugo, Tradime, mantén a convocatoria do paro. Na asamblea celebrada esta fin de semana hubo 22 votos a favor por 19 en contra, moi axustado, e outras 19 abstencións. En calquera caso, o seu presidente, José Fernández, deixou claro que non se lle impide a ninguén traballar. O que quere sair á estrada, ten liberdade para facelo. E insiste en que o acordo co goberno é un parche, pero tamén subliña que son os propios transportistas os que teñen que negociar os prezos coas cargadoras, usar as ferramentas legais que xa teñen ao seu alcance.
Nos, desde un primeiro momento, se lle permitiu a xente que quixera traballar, que seguira traballando, porque esa xente é a que puido, bueno, trasladar o precio, o incremento do gasoil seguramente os seus clientes, ou teñen cláusulas de gasoil xa nos contratos que teñen.
Este momento requírense medidas excepcionais, pero non quita de que tú na tua casa teñas que tamén trasladar os teus costes, porque realmente o precio do gasoil foi o detonante, pero hai moitos máis costes por trás, isto é un parche, pan pa hoxe, pan pa mañá.
Dende a patronal galega insisten en que xa non ven motivo para manter o paro. Ademais, o seu secretario xeral afirma que tampouco está claro cal é o obxectivo de prolongar esta situación no tempo.
Non entendemos cal é o motivo do paro, nin cal é o obxectivo que se persigue. É dicir, a realidade é triste, comprendimos no primeiro momento que fora unha mostra, digamos, de válvula de escape, da impotencia para unha situación moi complexa, pero xa non vemos que é o que se persigue. Os objetivos acadados nas mesas de negociación creemos que son importantes. Obviamente, o publicar medidas no Boletín Oficial do Estado ou jalarlas nunha mesa non resolve o problema de forma instantánea.
¿Y cómo está la situación en el sector lácteo? En este momento, todas las industrias que operan en Galicia están recollendo o leite en las granjas. O Sindicato Unións Agrarias da a situación por normalizada, también os gandeiros. Manuel ten una explotación a pastoriza. En días pasados se tuvo que tirar 14.000 litros de leite. En los últimos días, fíxose a recollida con normalidad. A su granja también está recibiendo, sin problema, alimento para los animales.
Los días andamos intentando recollendo normal, de todo. De momento, perfecto. Todo funcionando con normalidad. Está todo caro, pero más o menos con normalidad.
Todo caro, pero más o menos con normalidad. Pendientes estamos también de la situación en el sector de la hostelería. No parece que ese paro convocado para hoy por una de las organizaciones del sector tenga mucho seguimiento. Eso sí, en Vilalba, la Asociación de Hostelería Local tomó la decisión de parar hoy a su actividad para reclamar ayudas en su sector, pero también en solidaridad con transporte y con los gandeiros. O paro está siendo muy importante en la capital de Terrachán. O presidente de este colectivo, Manuel Silvosa, dijo que más de 80% dos locais de hostelería de Vilalba están hoxe pechados.
Contamos cos socios todos e a maioría dixeron que sí, que íbamos a cerrar, prácticamente, non sei, estamos 80% cerrados, é sin viado. Hoxe, hoxe na máis, vamos, evidentemente. En protesta en contra de sus costes que nos está subindo todo, luz, gas, e apoyando, evidentemente, o sector agrícola máis de transporte.
E que día patronal do sector, pola súa parte hostelería de Galicia, que agrupa as 4 asociacións provinciais, desmárcase deste paro. Anuncia, eso sí, un paro xeral a partir do vindeiro luns, se non se arbitran medidas para axudar a este sector. Cheche Real é o seu presidente.
Querémoslo facer a nivel nacional, porque isto é un problema a nivel nacional. Eu non sei se que lle importa ao goberno central que pechen en Guntín ou pechen en Foz ou en calquer... Isto é un problema a nivel nacional. O que está a acontecer aquí o que acontece en calquer punto de todo o territorio do Estado. Então, pensamos que hai que fazer unha cousa ao grande. Non van ao pecho. Logo hai outra cousa moi significativa. Pechar un luns non ten maior relevancia, porque os luns, o 35 ou 40% das empresas de hostelería pechan xa por descanso.
Pois así están as cousas, con relación á folga do transporte, parece que a situación se vai normalizando, pero de momento unha parte dos transportistas manteñen o paro. Falamos tamén da pandemia. A partir de hoxe, acábase o rastrexo de positivos, polo menos tal e como coñecemos ata agora. Só se farán probas diagnósticas nos casos máis graves. Outro aspecto ben diferente é que só permanecerán aislados os positivos que estén en centros sanitarios ou en residencias de maiores. Xa non é preciso manter a corentena. Aínda así, as autoridades sanitarias piden precaución. Avisan de que continúa habendo moitos casos activos. De feito, rondamos os 2.600 casos activos na nosa provincia e aumentan os ingresos en planta 36 e tamén en cuidados intensivos. Hai 3 persoas na UCI. Tamén che contamos que o Ministerio de Transportes vende axudicar por un importe de 8,4 millóns de euros obras para mellorar a seguridade nos túneles da 6 da Autovía do Noroeste, en Neira, en San Pedro, en Doncos, en Ocereixal, na autovía, o seu paso por Lugo. E o Partido Popular queixase do retraso na aprobación definitiva do Plano Único. Escoitamos ao seu voceiro, Javier Castiñeira.
O que foi o Goberno da Diputación de Lugo retrasar a súa aprobación definitiva? Non o entendemos. O ano pasado, a estas alturas, estaba aprobado definitivamente. Non sabemos por que neste pleno ordinario non ven a aprobación definitiva. Eso, pois, ademais de retrasar administrativamente pois moitos expedientes, o que fai é que aumenta a falta de confianza.
Máis asuntos, a CEL e a Xunta de Galicia abrirán oficinas de información ás pymes, ás pequenas e medianas empresas en Ribadeo e Monforte, anunciou en Lugo hoxe o conselleiro de Economía, Francisco Conde. E o Grupo Municipal do Partido Popular denuncia que a parálise das licenzas na cidade de Lugo está bloqueando nestos momentos investimentos que superan os 46 millóns de euros. Iso merma o potencial para xerar riqueza e postos de traballo na cidade. Antonio Mejide.
En lo que va de socialismo, en el Ayuntamiento de Lugo llevamos 8 concejales de urbanismo. En lo que va de mandato, 3. Y en Lugo, de media, se tarda casi 2 años en tener una licencia. La concejal actual está reconociendo que hay 206 expedientes paralizados en la Concejalía de Urbanismo, totalmente bloqueados desde hace años. Alguno lleva más de 3 años en un cajón. Desde el Partido Popular...
Ata aquí, a información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.